Entón, a partir de 1925, Primo de Rivera propón a Alfonso XIII a sustitución do directorio militar por un directorio civil, vale? Ese directorio civil supón a sustitución das autoridades militares por autoridades civis, como, bueno, como su propio nome indica. Onde saca Primo de Rivera, onde ten a canteira de civis para o seu movemento? Pois precisamente no partido que crea, que él decía que era un partido político, pero apolítico, que basicamente era onde sacaba, pues eso, a canteira de civis, e que lle servía de propaganda, como un organismo de propaganda, que era a Unión Patriótica, que recordade que unhas palabras que tedes no vos vocabulario para definir, vale? O directorio civil supón tamén intentar perpetuar esa dictadura e convertila nun réxime civil que sempre dá máis lexitimidade. E como podedes observar, xa queda bastante atrás o tema de que con 3 meses lle bastaba para arranxar os males de España, non? Vale, se na etapa anterior Primo de Rivera intenta tallar os que consideraba ele os males de España que explicaba no seu pronunciamento e que tamén podemos vencellar a ese esquema famoso de descomposición e fraccionamento dos partidos dinásticos, industrialización, aumento da taxa de urbanización, aumento das ideoloxías propiamente urbanas que non se sentían representados polos partidos turnistas, como o republicanismo nas clases medias urbanas, como o movemento obreiro, o anarquismo, o comunismo, como tamén o nacionalismo periférico e as continuas derrotas contra as cabilas rifeñas que el mesmo solucionara, o atraso económico tamén, recordemos, o clericalismo e o anticlericalismo. Isto o repito moito porque sabedes que este esquema, o sea, explicar isto, explicar a transición do século XIX ao século XX é fundamental porque entra nas últimas composicións do século XIX e nas primeiras do século XX, vale? É unha peza que podemos meter en moitas composicións. Vale, entón, se na anterior atallaba isto, agora lle toca gobernar. E o que tedes que explicar, así, que o tedes no esquema de clase, basicamente son as primeiras medidas para intentar crear un sistema político novo, con ese intento de crear unha cámara coa metade de sufraxo, pero basicamente tamén fa un proxecto de constitución que nunca verá luz. Básicamente, trata de crear un réxime moi semellante ao corporativista do fascismo italiano, vale? Pero sen dúbida, porque isto é o que será un dos documentos seguro que entre na composición, e seguramente sexa un extracto sobre o gran ministro de Facenda que tivo, o famosísimo Calvo Sotelo, José Calvo Sotelo, o que, como todos sabedes, será asesinado nos días previos a Guerra Civil e o que convence aos sublevados para iniciar a sublevación a raíz do como represalia o asesinato de Tenente Castillo, os gardas de asalto, como todos sabedes. Calvo Sotelo, como ben sabedes, era o ministro de Facenda de Calvo de Primo de Rivera, non? E o que tedes que explicar aquí son as medidas que implementa Primo de Rivera para desenvolver a economía en España. Recordade, que temos que explicar aquí? Bueno, pois que Primo de Rivera, primeiro, aproveita o gran crecemento económico dos felices anos 20, ese crecemento económico que absorben todos os... iniciado nos Estados Unidos, non? A época do Charleston, da mafia, recordade esa clase. Todo ese crecemento económico que absorben os países capitalistas tamén chega a España. Calvo Sotelo é capaz de, sobre todo Primo de Rivera, é capaz de vendelo como a nivel propagandístico como un mérito seu, vale? Calvo Sotelo o que intenta facer recordade que era o tema este de intentar meter o IRPF antes da creación do IRPF. Me explico agora para que o entendades ben. As medidas de Primo de Rivera, isto non o poñades así no exame, pero para que recordedes ben de que iban e teñades as ferramentas para poder explicalas nunha composición, eran keynesianismo antes de Keynes. De acordo? Era intentar que o Estado actuara como un motor da economía, con contratacións, con facilitando o crédito, creando unha serie de monopolios estatais de industrias de primeira necesidade, intentar, bueno, básicamente era eso, ¿no? Claro, pero se o Estado actúa como promotor, invirte, concede subvencións para aplacar o movemento obreiro, tranquilizalo, é a época da Expo da Expo Universal de Barcelona, é a época na que o irmán de Franco fai o primeiro vuelo transatlántico. Todo ese diñeiro que invirte o Estado para necesita volver a estar en forma de impostos, ¿de acuerdo? Eso sabía Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, que era una persona tremendamente conservadora, sabía de sobra que había que crear un mecanismo para que esa riqueza volviera ao Estado, para que o Estado pudiera volver a reinvertila en algún momento, ¿no? O cuando chegara as vacas flacas, ¿no? E para iso intentou crear un imposto directo sobre a riqueza, basicamente o que sería a base, a esencia do IRPF actual. Pero quen se opuso a isto? Bueno, pois se opuso virulentamente a burguesía española, que non quería tributar, non? Presionaron a Primo de Rivera cedeu, non lle fixo caso a Calvo Sotelo, e foi o gran fracaso de Calvo Sotelo. Será unha das causas pola que o crack do 29 golpee en España con maior virulencia, como todos sabedes, non? Me diredes, como me dixo alguén en clase, non me acuerdo quen fora, profe, pero o crack de 29 non golpeou en España tan forte como en outros países, non? Sí, é certo, non golpeou en España como en outros países, porque España, a economía española non era tan potente como para estar, como para que a súa inserción nos circuitos económicos e internacionais fixera que o crack de 29 golpeara tanto como en Italia, como en Francia, como en Reino Unido, ou por poñer algúns exemplos, non? Pero sí que golpeou, de acordo? Sí que golpeou, non tanto porque a economía española non era tan forte, porque a economía española non estaba tan ben inserta nesos circuitos económicos internacionais, como dixen antes, pero sí que golpeou. Lastrará toda a época da Segunda República, como sabimos, non? O sea, unha das razóns pola que as reformas son lentas, tardías e teñen un impacto limitado e que o Estado non ten fondos, non? Unha delas, non? Ben, entón, explicade eso, por favor, que non vos esquezades do tema de Calvo Sotelo, a tributación e as medidas económicas, porque isto é o que pode facer cun examen de Primo de Rivera, brille ou se apague na mediocridade do montón dos exámenes selectivos, vale? Bueno, a economía mellora significativamente debido a todos estes datos que xa aportamos con anterioridade. Agora o que tens que explicar é o incremento da oposición á dictadura de Primo de Rivera. O incremento da oposición á dictadura de Primo de Rivera ven por varias frontes, non? Unha é porque todos aqueles que permitiron mediante o silencio ou mediante a filosofía de vamos a ver se este é mellor que os anteriores, e que foron, digamos, silenciados coa idea esta de que con 3 meses lle bastaba, se dan conta de que a dictadura ven para quedarse, non? Entón, dende o mundo intelectual, dende o mundo universitario, comeza a crecer a oposición, vale? Crece no mundo universitario, coa creación da Federación Universitaria de Estudantes, a FUE. Crece coa oposición, sobre todo, de Ortega y Gasset, vale? Despois tamén crecerá co aumento da loita do movemento obreiro ou as protestas contra a dictadura. O republicanismo comeza a artellarse ben. Recordade que aquí é cando nace a ORGA, Organización Republicana Galega, non? Presidida por Casares Quiroga. Recordade que Casares Quiroga será o primeiro presidente de goberno na Fronte Popular, o que lle colla a Guerra Civil. Tamén aquí podes explicar, cando faledes de Galicia, podes explicar que foi Primo de Rivera en 1927, bastante tarde, non? O que concede a redención dos foros, que está relacionado todo isto co agrarismo, con Acción Gallega, con Solidaridade Gallega, con Basilio Álvarez e todo isto, vale? E tamén ten o problema, o gran problema, no exército do da arma de artillería. Recordade que a raíz da Guerra de Marrocos, a crise militar de 1917, as xuntas de defensa, recordade todo aquilo, non? No contexto da Primeira Guerra Mundial, hai un problema en España sobre os ascensos por méritos ou sobre os ascensos por antigüedade, non? Os africanistas, que eran os que estaban levando o peso da guerra de África, demandaban un ascenso por méritos de guerra, pero os peninsulares, que eran os que estaban máis lonxe da fronte, demandaban que se respetara a antiga xerarquía de ascensos por méritos, non? Por antigüedade. Primo Rivera, como necesitaba apoios militares, recordade que Primo Rivera está apoiado polos militares, pero tamén polos Somatén, que era a milicia catalana que despois, como premio, fará extensiva a toda España. Non vos olvides do Somatén, vale? Primo de Rivera concede os ascensos tanto por mérito como para antigüedade. Isto vai provocando un problema que intentará solucionar Azaña, coa lei Azaña na reforma militar, que se hai ascensos por méritos e por antigüedade, hai moitos máis ascensos dos que debería nunha estrutura xerarquizada. Se unha estrutura xerarquizada empeza a aumentar pola punta, pola o que se supón que será o que se acerca ao vértice da pirámide, teremos unha estrutura macrocefálica, de acordo? Entón, explicade eso, macrocefalia significa que hai un exceso de número de oficiais. Se hai un exceso de número de oficiais, o exército é inoperante e o exército excesivamente caro, que é o que intentará solucionar malo la hazaña na lei aquela. Vale? Na reforma militar, recordade sempre. Ben, pero nesta época a arma de artillería protesta e se oponga que continúe os ascensos por antigüedade, por méritos, non? E que fai Primo Rivera, farto de arma de artillería? Primo Rivera fai algo que lle costaría o apoio de moitos militares, que será disolver a arma de artillería. Disolve todo o corpo de artillería. Alfonso XIII ten moito medo de tomar esta decisión, de feito dubida, non? Pero ao final o fai, cede ante a presión de Primo Rivera, disolve a arma de artillería. Os peninsulares non lle perdonan isto a Primo Rivera e moitos dos africanistas consideran que incluso Primo Rivera, como xeneral, se extralimitou nas súas competencias disolvendo unha das por traición das armas que compoñían o exército, non? Artillería, infantería, aviación, cabaleiría, como todos sabes, son esas, non? Marina, por exemplo. Bueno, os problemas para Primo Rivera aumentan, non? O crack do 29 chega e en 1930 empezan a notarse os primeiros problemas neste milagro económico Primo Riverista, non? En todo isto empeza a acosar a Primo Rivera, empeza a ter problemas e tamén tiña moitos problemas de saúde, recordade. Primo Rivera tiña diabetes. Entón cansado, pide o apoio do seu directorio civil, non atopa un apoio moi moi entusiasta, de feito si o apoian, pero bueno, case regañadientes. Entón el se dá conta de que o seu momento chegou, presenta a súa dimisión a Alfonso XIII, e Alfonso XIII aplaude coas orellas, non, como se soe decir. Aplaude coas orellas porque sabía que no momento que en 1923 lle entregara o poder executivo a Primo Rivera, o seu destino estaba ligado ao de Primo Rivera. Primo de Rivera se estaba fundindo e Alfonso XIII o que quería era soltar lastre para non afundirse con Primo de Rivera. Entón, acepta a dimisión de Primo de Rivera, Primo de Rivera se exilia e para que vexades o mal que estaba, apenas 3 meses despois, se non recordo mal, morre nun hotel en Francia. Vale? O sea, non digo que Primo de Rivera pudera aguantar máis do que aguantou polos problemas que tiña, pero, sen dúbida, algo que non lle fixo ofrecer moita resistencia foi o seu delicado estado de saúde, non? Vale, entón Alfonso XIII o que fai é intentar volver a restaurar o sistema turnista, non? O que había antes de 1923. Recordade que Primo Rivera en 1923 non derroga a Constitución do 76, senón que a suspende. Por lo tanto, entra en vigor de novo a Constitución do 76, se nomea non entra en vigor, está o plan de volver a poner en vigor e se lle entrega o poder a outro militar que era Dámaso Berenguer. Dámaso Berenguer, para que recordedes, tiña un objetivo que era volver a artellar o sistema turnista convocando eleccións, vale? Pero non toma ninguna das medidas que polas que foi seleccionado, non? De feito, está aquí a coña de a dictadura de Primo Rivera se chamaba dicta dura e a de Berenguer era a dicta branda, non? Berenguer é un desastre, hai un artigo demoledor, vos lo menciono porque para que recordedes, por se vos cae no, en, como algún como documento, que era o artigo Ortega Gasset que se titula O erro Berenguer, que está publicado en Diario El Sol, Diario El Sol, recordad que esa que era básicamente como el jornal más importante que había en España en esa época, ¿no? Está Diario El Sol y la Gaceta de Madrid, pero la Gaceta de Madrid todos sabéis que se convertiría en un futuro boletín oficial del Estado, ¿no? No voy. Vale, Diario El Sol o Erro Berenguer, lo que básicamente vos serviría para explicar toda esta época, ¿no? Alfonso XIII cesa a Berenguer y entrega el poder a Juan Bautista Aznar, un almirante de la Marina Española. E Juan Bautista Aznar sí que toma las primeras decisiones para convocar elecciones a cortes, ¿verdad? Él di que lo que vaya a hacer es probar co átomo más pequeño de democracia que había, que eran los concellos, para después convocar las elecciones xerais. Por lo tanto, él convocará elecciones municipais para el 12 de abril de 1931 para co objetivo de convocar elecciones xerais más tarde. Mientras estaba sucediendo esto, pues pasan dúas cousas fundamentais, que era que os republicanos, que en este momento eran moitísimos, xa que incluso antigos, o sea, o problema de Alfonso XIII en este momento era perdeu o respeto dos partidos dinásticos, de moitos dos partidos dinásticos debido a que lle entregou o poder a Primo de Rivera, e perdeu o respeto de moitos militares debido a que aceptou a disolución da arma de artillería ou, en caso contrario, a que aceptou a dimisión de Primo de Rivera. Co cal, Alfonso XIII, o nivel de popularidade estaba polo chan en ese momento. E os republicanos, que un dos republicanos que asinan este pacto, que como todos sabes do que vou a falar, é o Pacto de San Sebastián, que é un pacto para derrocar a Alfonso XIII e proclamar a Segunda República, que ten garda a súa reminiscencia, recordade, co Pacto de Ostende, para derrocar a súa avoa, Isabel II. Bueno, era Miguel Maura. Miguel Maura era o fillo de Antonio Maura, un dos políticos turnistas dos partidos dinásticos máis famosos de todos. E o seu fillo era republicano, vale? Para que vexa esta idea de como Alfonso XIII perdeu a confianza dos antigos monárquicos. Ben, entón, bueno, temos o Pacto de San Sebastián e temos os dous primeiros intentos de pronunciamento a favor da República, que eran o de Queipo de Llano en Cuatro Vientos, que fracasa. Recordade que é curioso, porque Queipo de Llano é un dos que intentan poñer a República e despois Queipo de Llano será un dos que loiten con Franco para acabar con ela, non? Salvando as distancias moitísimo, pero sería un pouco como... bueno, salvando distancias porque non ten a relevancia política que tivo O'Donnell, que empezou e acabou o bienio reformista. Bienio reformista, non, bienio progresista, perdón, con Isabel II. E despois tampouco ten a mesma relevancia que Serrano, que comeza e acaba o sexenio democrático. Pero bueno, que Poellano tamén intenta comezar a República co seu golpe e intenta acabar con ela, e aí sí que consigue, xunto co bando sublevado de Franco. E logo tamén temos o de Fermín Galán en Cuatro Vientos, vale? Perdón, en Jaca. O de Fermín Galán en Jaca, que tamén fracasa. Ademais, Fermín Galán correu peor sorte que Poellano, xa que foi fusilado, vale? Bueno, que pasa nestas eleccións municipais, non? Que simplemente era para escoller concelleiros e para escoller alcaldes. Pois que os asinantes do Pacto de San Sebastián deciden plantexalas como un plebiscito, como eleccións plebiscitarias. Non o eran, eran para alcaldes e concelleiros, pero as plantexan do seguinte xeito: as eleccións municipais son un plebiscito e se saen maioría de candidatos republicanos, querrá decir que o sentir mayoritario de España é a favor dunha república. Se saen maioría de candidatos monárquicos, será a favor de que continúe a monarquía. O resultado, como todos sabedes, foi de empate técnico entre concelleiros monárquicos e republicanos. Pero por que identificaron, o sea, por que interpretaron estes resultados os monárquicos como unha derrota sen paliativos, de feito provocaron o exilio de Alfonso XIII e a famosa frase do ministro de Gobernación por aquel entón, que era Romanones, que dixo que cando o periodista lle pregunta que sucede en España, sucede algo en España? E el di que claro que sucede algo nun país que se deita monárquico e se levanta republicano. Por que interpretan isto? Porque as candidaturas monárquicas triunfan no rural, as candidaturas republicanas triunfan nas principais cidades e nas capitais de provincia. E por que interpretan isto como unha derrota? Recordade que o voto manipulado estaba no rural debido ao peso do caciquismo, e no urbano o voto non estaba tan manipulado. Co cal, eles o que ven é basicamente que soamente gañaron onde teñen o voto controlado pola estrutura caciquil, mentras que onde o voto era libre arrasaban os republicanos. Isto é a sentencia de morte da restauración borbónica, que comezou co Manifesto Sandas en 1874, e agora o que sucederá será que basicamente se proclamará ante fervor popular en 1931, o 14 de abril, a Segunda República, e isto xa entraría noutra composición. Un saudiño, chao.